Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Evo, poštovani posjetitelji portala znano.st koji pratite emisiju Andromeda online, možda ćete se i sami iznenaditi, ali ovo je već 7. emisija, dakle 7 tjedana Andromeda na ovom portalu. U današnjoj emisiji isto tako sudjeluje nam Korado Korlević, voditelj znanstveno-edukacijskog centra u Višnjanu. Prvo možda pitanje moje odnosilo bi se na jedan zapravo neobičan planet koji ima 4 sunca. Je li to do sada uopće još viđeno, Korado?
Nije pitanje, da, o stvari, viđeno u znanstveno-fantastičnim filmovima. Ali kad bi se bilo pitalo astronome da li ćemo naći planet oko dvojnog sustava, onda bi već počeli stiskati nos i pričati u stvari da nebeska mehanika nam stvara takve orbite oko dvojnih zvjezdanih sustava ekstremno nestabilnima i da čak i ako nastanu, planeti završe relativno loše. Ili bivaju privučeni, sudare se sa jednom od te dvije zvijezde, ili bivaju izbačeni iz zvjezdanog sustava. Tako da teorija baš nije bila sretna sa planetarnim sustavima oko binarnih zvjezdanih sustava. Ali priča da ćemo naći planet koji kruži oko jednog binarnog sustava oko kojeg kruži drugi stelarni binarni sustav je ono zbilja znanstvena fantastika i tu dolazimo do još nečega. Znači dolazimo do pitanja a kako je otkriven i tu počinje biti interesantno ono da je otkriven na slikama teleskopa Kepler, ali teleskop Kepler toliko toga je naslikao, toliko toga podataka šalje na Zemlju da je na kraju osnovana cijela jedna web zajednica oko planetaryhunters.org gdje svi amateri, astronomi koji su voljni pomagati, naprosto su uskočili, išli su promatrati te krivulje sjaja i tražiti da li oni mogu pomoći da se nešto otkrije. Prvi planet, znači PH1 ili taj Planetary Hunters 1, prvi kojega su otkrili, je baš ta neobičnoća, ili naprosto ne znam kako se izraziti, gdje imamo planet koji je malo, ajde recimo da je veličine Neptuna, znači jedan plinoviti div, koji se oko jednog zvjezdanog para, koji ima jedna zvijezda 1,5, a druga negdje 0,4 mase sunca. One se relativno brzo vrte jedna oko druge i u 20 dana se one zavrte jedna oko druge, ili bolje reći, oko zajedničkog težišta. A onda taj planet se odvrti oko njih svakih 138 dana. I sad kad uzmemo 1,2 sunca plus ovi tu vidimo da je to skoro dve mase sunce, udaljenost je 138 dana, znači čak i bliže nego Venera, temperatura je malo visoka na tom planetu, tako da ne možemo pričati habitable zone, znači temperatura bi mogla biti minimalno 250 pa čak i do 350 stupnja, znači jako vruć planet, nema tekuće vode, nema ničega ono što bi se moglo zamisliti, ali kako je toliko velik sigurno ima jako gustu atmosferu. Znači, jedan vrući Neptun kraj te dvije zvijezde i onda dolazi onaj interesantni dio, a te dvije zvijezde imaju još jedan par zvijezda koje se vrte jedna oko druge i oko te dvije se vrte, ili bolje ću opet, oko zajedničkog težišta, ove dvije zvijezde su na 1000 astronomskih jedinica daleko, znači jako, jako tamo negdje daleko, ima još jedan par i te 4 zvijezde čine u stvari gravitacijsku cjelinu plus ovaj planet spržen u sredini, ali nije isključeno da ih nema još. Znači ovo je samo najbliži tom sustavu. Iza njega ima jako, jako lijepo mjesta za očito i stabilnog, jer je on u stabilnoj stazi okolo, znači ima jednu mogućnost da još neki planet se nalazi u zoni gdje je moguća tekuća voda, onda cijela priča oko života je druga.
Emisija o svemiru. Da, problem i jest u tome što zapravo i teleskopi puno toga snime u svemiru, ali treba to sve pregledati, to su silni materijali. Zapravo, mogu li neki dobrovoljci, astronomi, laici, da tako ih nazovem, ili amateri, u tome pomoći?
Ajmo ih nazvati astronomi neprofesionalci. Zašto? Zato što ova ekipa koja je pronašla taj planet, kojeg su sad profesionalci prezentirali na kongresu u Renu, u Americi, je u stvari posao koji su napravili ljudi koji su svoje vrijeme poklonili, ne možemo reći da nemaju pojma. Znači, iako svako od naših slušatelja koje ode na planetaryhunters.org može postati član te ekipe, uzeti si krivulje sjaja i gledati da li u tim krivuljima sjaja ima skrivena neki tranzit kroz pad količine svjetlosti, da li se to ponavlja, i priključiti se cijeloj toj priči. Konačno smo došli u stvari do situacije gdje je posao i naprosto koga napravi nije bitan. Znači, kad bude objavljen cijeli znanstveni rad, ljudi koji su sudjelovali bit će u popisu ljudi koji su napravili posao. I nigdje neće pisati da li su oni profesionalci ili su neprofesionalci, amateri, ljubitelji ili nešto. To su ljudi koji su napravili lijep posao.
Korada Korlevića pitam, ima li nekih novosti u vezi asteroidnog pojasa, pa onih Trojanaca, Grka? Što je Viza otkrio?
Najprije, radi se naravno o teleskopu koji u infracrvenom području radi čuda. I sad su nedavno imali konferenciju za tisak gdje su objavili da je proučavanjem oblaka asteroida zvanih Trojanci otkriveno da je njihov color indeks ili da su malo crveni. E sad, priča o Trojancima je malo kompliciranija od toga. Ono što se desilo odmah nakon konferencije za tisak, da je ured za odnose s javnošće Jet Propulsion Laboratories ili oni koji brinu o projektu teleskopa Vise, dobio jezikovnu juhu da šta pišu o color indeksu asteroida Trojanaca, nešto što je bila vijest prije 30 godina. Jer nije Vise prvi teleskop koji to mogu napraviti. Naprosto svaki teleskop koji je imao spektre, a posebno se tamo 60-ih, 70-ih godina intenzivno poslikalo sve asteroide za vidjeti šta se dešava sa color indeksom ili sa bojama. Onda otkrivam da ovi koji su bliže Suncu su pod navodnicima bijeliji, a kako se udaljavamo su sve crveniji. Ali to neka slušatelji ne misle u onu crvenu boju, da su oni crveni, nego da više apsorbiraju i da su crni u stvari, ili da su tamni. A onda se to veoma brzo povezalo u stvari da su oni koji su dalje prekrivani u stvari organskim molekulama, da se na njima nalazi nešto slično čađi ili slično katramu ili nečemu što su te organske tvari koje mi onako znamo da ih imamo na kometama, jer ako pričamo o crvenim tijelima, kad dođemo na transneptunska tijela, onda ona jesu zbilja, čak i na izgled izgleda da su smeđa koliko apsorbiraju crvenog svjetla. I onda ima još nešto što je bilo u toj pres konferenciji, kako je ta vijest da su oni malo crveni, onda su se htjeli prisjetiti na povijest otkrića samih Trojanaca i onda tu unutra ide priča o Max Wolfu, o zvjezdarnici Heidelberg, o otkriću tamo 1906. prvog asteroida koji je na istoj udaljenosti od Sunca kao Jupiter, pa su onda počeli shvaćati o čemu se radi, pa otkriće da postoji ispred Jupitera, iza Jupitera takav jedan oblak. A onda isto tako ono što je Vise otkrio, da nisu ti oblaci jednako veliki. I to smo i znali prije, ali ovo je sad potvrda na još većem uzorku. Grupa koja prednjači ili Grci ima više asteroida i tu se dosta astronomi muče za objasniti zašto je to tako. Naprosto trebalo bi biti potpuno simetrično. Kada se pogleda Lagrangeove točke i ova ispred i ona iza bi trebalo biti jednako važne. A onda tu sad teoretičari ubacuju nešto Saturn, harmonik jedan, orbitalni, pa nekako dokazuju da ne bi to trebalo ići baš tako. A inače, kada pričamo o Max Wolfu, zvjezdarnici Heidelberg, to je ona ista zvjezdarnica sa koje je August Kopf ili pomoćnik Max Wolfa otkrio i asteroid Croatia, ili bolje će otkrio asteroida, onda mu je Max Wolf sugerirao da ga nazove po Hrvatskoj, zato što se u Hrvatskoj otvorila zvjezdarnica u Zagrebu. A manje je poznato da kad se kaže Heidelberg, Max Wolf, zvjezdarnica, to izgleda kao da su se kupali u zlatu u to vrijeme. Zbilja su bili dobri. Ali kada bi se ljudi penjali na brdo iznad Heidelberga gdje je zvjezdarnica, postojala je žičara. I ako bi vidi da slučajno Max Wolf ulazi u kabinu žičare, onda ne bi ulazili unutra, jer tih 10 minuta penjanja je svakoga pokušao obraditi da bi baš on mogao postati sponzor zvjezdarnice, a ako ovi nisu reagirali ili ako su bili poznati, on bi naprosto skinuo šešir i prošao okolo da pokupi dobrovoljni prilog za zvjezdarnicu Heidelberg.
Tako. Vidim jako rado da se ništa nije promijenilo. Mislim da nije Korado Korlević toliko ponosan da bi on mogao tako tražiti novac za svoju zvjezdarnicu.
Svi traže tako novac za zvjezdarnice, mislim nismo nogometni klub da nam novac stiže, tako da kad pogledamo da li postoji u Hrvatskoj zakon o igrama na sreću gdje sav novac praktički ide Hrvatskom olimpijskom odboru i za šport, odgovor je da. Da li se Hrvatska država bazira na znanosti? Ne, mi smo država koja se bazira na sportu. To, da li će biti važno odgojiti djecu da se bave znanošću, odgovor je da. Znači, radne navike, znanstven pristup poslu je jako važan. A onda ako to ne bude zajednica koja to cijeni, svijet je globaliziran i dobri radnici, dobri znanstvenici su svugdje dobrodošli.
Dovoljno je reći da Hrvatska u ovom trenutku izdvaja od budžeta 0,7% za znanost, znači niti 1%.
S tim da postoje i oni koji su lošiji od nas u svijetu. Ali uzmemo li Finsku sa 7%, Njemačku sa neka 3%, Italiju nemojmo dirati. Italija je jedna od onih država koji je sam ministar rekao, kod nas se to sve radi sve na kreativnost, nemamo sad trošiti novac na posao, bude se već ljudi li sjetili kako napraviti bez novca. Tako da cijeli Mediteran je najbolje preskočiti i ne gledati. Mediteran je radio čuda prije 300 godina. Znači, kada se pogleda šta je tada u Italiji napravljeno, onda je to bilo čudo. Danas čudo tražimo u Švicarskoj, u Njemačkoj, u Nizozemskoj, u Norveškoj, Kanadi, Sjedinjene Američke Države, znači sjeverno. Valjda je toliko zima pa ne možeš biti vani u kafiću na terasi, nego moraš biti unutra raditi. Šalu na stranu. Nismo izgubljeni slučaj. Znači, kad pogledamo tradiciju, Bože moj, Oton Kučera je sa Maticom Hrvatskom napravio čudo. Znači, ono što je njegova knjiga Naše nebo napravila toj naciji je naprosto nevjerojatno, da prema broju stanovnika, broj astronoma koje mi imamo, doduše nisu u Hrvatskoj astronomi, ali kad pogledamo svi oni koji su u Hrvati, astronomi po svijetu ili imaju nos okrenut prema gore, onda je to jedna od najastronomskih nacija svijeta.
Emisija o svemiru. Zanimljivo da su u Sjedinjenim Američkim Državama došli do toga da bi trebalo napraviti zakon o vlasništvu asteroida. Korado, da li taj zakon već funkcionira ili se tek o tome raspravlja?
Postoje već dugo. Znači, mi imamo baš pri Ujedinjenim narodima poseban skup zakona oko Recimo nazovemo to svemirsko pravo. Znači jedan cijeli veliki skup, podskup odluka svega od neširenja atomskog oružja u svemiru do toga da nitko ne može biti vlasnik ili da niti jedna država ne može biti vlasnik nebeskih tijela. A onda su išli pravnici američki malo češljati zakone i su rekli, a što je s pojedincima? A što je s kompanijama? I onda su baš SpaceX i Elon Musk i cijela ova ekipa u stvari osnovali firme za eksploataciju prirodnih bogatstva asteroidnog pojasa. I to se zaozbiljno radi. Sonde već za 3 godine su spremne za prve istraživačke. SpaceX je Falcona stavio na raspolaganje i Falcon mu je zadnja priča je da šalje sladolede u orbitu astronautima. To je, recimo, to je redoviti posao, to je cijepanje drva. Šta je zabava? Zabava su Mars, zabava su asteroidi, zabava su svemirske sonde i to je posao SpaceX-a, Falcona i svih nasljednika koji dolaze iza Falcona. E sad, kad je američka država vidjela da bi mogla ostati bez jednog dijela kolača, onda je pokrenula postupak da se svi asteroidi, svi meteoriti čak, proglase nečim ili područjem posebne važnosti, recimo nešto kao i nacionalno bogatstvo. Tako da se isključe pojedinci iz cijele te priče. U Americi očekujem najmanje revoluciju, jer u Americi je relativno jednostavna priča. Ko nađe meteorit je vlasnik meteorita. Ti se sviđa meteorit, izvoli ga kupiti od mene koji sam ga našao. Neću reći da je najpravednije moguće, ali je čist posao. Isto tako reći meteorit pripada toj državi, meteorit je upao s neba i nije ničiji. A to što je upao tu na tu državu je nebitno, jer on postaje vlasnik koga nađe. I sad ako neka država kaže je, a onda smo mi ipak vlasnici, onda pitanje ako meni razbije kuću, da li država koja je vlasnik plaća tu kuću? I odgovor je ne, jer on postaje vlasnik država samo kad se meteorit zaustavi. Znači tek kad je kuća razbijena, oni su vlasti. Uglavnom jedna od onih noćnih moral situacije i neće proći tako lako. Znači oni mogu sada gurati taj zakon, ali se može desiti da svi ovi informatički bogataši, koji su relativno mladi, to su 30 do 40 godina, ako im se pobune, te tehnologije koje mi danas vidimo može biti lako da se i uskrate Sjedinjenim Državama. Znači, morat će 2 puta razmisliti da li žele na taj način ići, a onda ima nešto drugo. Oni su se proglasili sad isto tako da su vlasnici asteroida, jer ne dozvoljavaju njihovim kompanijama. To nije zakonodavstvo Ujedinjenih naroda. Znači, to je zakonodavstvo Sjedinjenih Država. Znači, oni sad rade presedan da američke kompanije ne mogu, jer je to vlasništvo američke države. I neće proći tek tako. Znači, očekujemo u narednih godina dana svakakvih natezanja oko toga. I naravno da će Rusi sada uletiti u cijeli taj posao. Znam da će sigurno uletiti Ukrajinci. Ne, Ukrajinci imaju baš pri Kijevskom pravnom fakultetu odio za svemirsko pravo. Tako da jako puno njih će ući u taj posao i neće tek tako proći. Ali dobar pokušaj.
Emisija o svemiru. Želja da se ode na asteroid, želja da se asteroid na neki način parkira u zemlju i eksploatira, sigurno nije tek tako, ima zato i velikog razloga.
Za one asteroide koje se ne misli parkirati, gleda ih se kao izvor vode u asteroidnom pojasu i kada smo gore u svemiru, voda predstavlja izuzetnu vrijednost. Bez obzira što u kometama ima dosta, ali nije svugdje prisutna, tako da kad bi ono radili rang listu onoga što nam je jako važno u svemiru, kad smo u svemiru je onda voda. Kada bi se parkiralo nešto oko zemlje, onda su to željezo, nikal i svi rijetki metali kojih na zemlji ima samo u sredini željezne jezgre planeta.
Znači, a dijamanti?
Ma nisu toliko bitni. Dijamanti je običan ugljik, Znači, neću reći za par godina, ali mi smo veoma blizu toga da neko dođe sa kilo čađe i sa kilo čađe ode sa kilo dijamanata. Dijamanti su nešto što je previše jednostavno. A to što ih nismo znali napraviti do sada je naprosto bilo problem tehnologije. Ali postoji dobra mogućnost da procesori budućnosti svi budu na dijamantskim podlogama, tako da dijamantski su nešto prošlo. A osim toga, kad kažemo asteroidi dijamanti, imamo priču o krateru Pop Guy gdje je asteroid tresno u sloj ugljena i pretvori ugljen u dijamante, tako da asteroidi s dijamantima imaju veze, ali nije baš ugodno kada pretvaraju ugljen u dijamante.
A čiji je meteorit koji je došao s Marsa i pao u Maroko? I što ima novo s njim?
Za početak imam škandal što je Maroko nema zakon o meteoritima. Amerikanci su odnijeli meteorita ili meteoritskog materijala u vrijednosti nekih 30 milijuna dolara. Zašto? Zato što meteorit je jako poseban, dolazi s Marsa. Relativno je friški u smislu da je prije par milijuna godina krenuo na put, ali je dovoljno star da nam opisuje ranu fazu Marsa. I u trenutku udara asteroida u Mars, kada je otkidala se ta gromada od 7 kg i krenula put Zemlje, geolozi koji se bave meteoritima su otkrili da je, nije ni to bilo tako bezazleno, nego je za kamen bilo jako traumatično. Znači, čak i polijetanje sa Marsa ili ta akceleracija na rubu kratera koje ga je spalio svemir je bila dovoljno snažna da u unutrašnjosti tog kamena pretali prašinu. E sad, oni su gledali taj komad bazalta sa nekim crnim staklastim žilicama unutra i našli su da taj staklasti dio nema istu starost kao i ostatak stijene, nego da je to onaj dio koji se rastopio kod polijetanja. A taj dio koji se rastopio zato što su se ta dva komada kamena stisnula nešto što je bilo između. To crno je u stvari Marsovo tlo ili Marsova prašina koja se je postaklila. Tako da mi imamo sada, doduše nije ona izvorna, ali imamo i kemijski sastav prašine Marsa na tom mjestu gdje je došlo do udara. Zašto je to interesantno? Naprosto, kad god pričamo o Marsu, stijene su jedno, a prašina nam priča povijest drobljenja, mrvljenja, vode, plinova, svega onoga što je bilo tamo. Tako da kad kuriozity sad po Marsu bude šetao, brusio, gledao, on će naći komad bazalta, pa će ga izbušiti, pa će reći, aha, to je bilo interesantno, to je bilo toliko kilometra po zemlju, lava se stisnula. Ali čim je našao blutke, odmah su se svima digle uši gore. Aha, potočić, voda, kad nađemo tlo tog tipa, onda imamo drugu priču o mrvljenju, o materijalu koji je bio nošen vjetrom, još nešto, da li ima soli unutra, da li ima nečega. Istraživanja su jako preliminarna, tek su objavili i sad ćemo morati sačekati da u meteoritiksima ili u Ikarusu negdje izađe kompletni članak, on će vidjeti kako je to tlo Marsa bilo u trenutku kad je taj meteorit izuzetno velikom silom, velikom akceleracijom, taljenjem unutar sebe uspio izletiti iz atmosfere, vrtit se milijun kilometara u sunčevom sustavu na kraju pasti u Maroko.
A što ga je moglo izbaciti sa Marsa?
Isključiv udar asteroida ili kometa. Znači, najprije Mars ima jako rijetku atmosferu, što pomaže za poletit prema gore, jer te ne rastali let kroz atmosferu brzinom, onda, koja je u ovom slučaju preko 4 km u sekundi. Onda Mars ima manju gravitaciju nego Zemlja i tu je olakšava opet ispaljivanje nečega u svemir, a onda Mars je naprosto pod nosom asteroidnom pojasu. znači onaj vanjski rub asteroidnog pojasa, ili ono vanjski, u stvari unutarnji prema Suncu, je do samog Marsa, tako da kad se desi da neki asteroid zbog utjecaja Jupitera skrene malo prema Suncu, prvi na koji brisač koji skida te koji dolaze je Mars, tako da sve pomaže da s Marsa imamo puno meteorita, pričamo nekoliko stotina komada do sada pronađenih, i pričamo o, nažalost, materijalu koji je sav tvrd. Znači, roveri koji su na Marsu nam pokazuju različite stijene. Zbilja nema s čega nema. Ovo što smo na Zemlji pronašli su sve veoma tvrde. I onda se sad postaje pitanje, a zašto nema mekanih? I jedan od odgovora, a da li ta mekana stijena, kao ona u meridijani planumu gdje se spustio Opportunity, da li ona može preživjeti let van? I odgovor je ne. Ona je previše mekana. Let kroz rijetku atmosferu Marsa bi pretvorio u prašinu, ne bi nikad došla u orbitu. Izgleda da ćemo dobiti takvu samo ako bude u nekom vrstu sendviča između dvije tvrde, i vjerojatno će se onda pretaliti kao što se desilo u ovoj prašini. Znači, te koje padaju kao meteoriti su svi toliko čvrsti, ili kamenje je toliko čvrsto i otporno da je uspjelo preživjeti ispaljivanje, let kroz Marsovu atmosferu i onda let kroz zemaljsku atmosferu nazad. Tako da je jedan dramatičan put koji ne može materijal koji je sličan gipsu preživjeti, a to su ovi evaporiti ili ove stijene koje se nalaze na mjestu slijetanja Opportunity-a, a vidimo da stijena tog tipa očito ima u tim velikim nizinama gdje su bile vode.
A što ako se ustanovi da zapravo je tlo Marsa vrlo slično ili gotovo identično zemljinom tlu?
O, već sad znamo da nije. Znači, mi kad idemo pogledati zemljino tlo i zemljine stijene, onda vidimo da je život u zadnje 3,5 milijarde godina cijelo vrijeme svojim kiselinama, svojim postojanjem, svojim ljuškama, svojim korištenjem u stvari oblikovao stijene. I mi imamo jedno ogromno bogatstvo interakcije života sa mineralima kroz 3 milijarde godina. Tako da stijene na Zemlji su naprosto priče za sebe. Kad bi pronašli stijene tog tipa na Marsu, istog trenutka možemo početi vikati život, život. Znači, taj vapnenac koji imamo na Zemlji je sav nastao kao nusproizvod života.
Iako su aktivnosti na Suncu vrlo jake, a sljedeće godine bit će još možda i jače, do sada nismo imali nikakvih velikih oštećenja niti posljedica na naš planet Zemlju. Da li ima iznimaka, Korado?
Imamo oštećenja na solarnim panelima i svim onoj elektronici koje mi stavljamo gore van zaštite. Znači, ne prolaze dobro solarni paneli kada ih uhvate protoni koji dolaze sa Sunca, jer im skraćuju životni vijek. Tako da štete stalno trpimo od toga. Nema više onih šteta na Zemlji koje smo navikli daleko od transformatora, su inženjeri naučili kako se time baviti i riješili su taj problem. Ono što je sad ovih dana iznenađenje, nakon solarnih oluja, koliko nam loše rade GPS uređaj. Znači, to globalno pozicioniranje na koje se već počelo razmišljati, wow, kako je to dobro, bez obzira što nema onu preciznost kako ima vojska. Već nekoliko metara je dobro. Geodeti to znaju uz pažljivo rad stisnuti na par centimetara. Prije 2 tjedna je Europa ispalila još 2 satelita da se i europski sustav za globalno pozicioniranje postavi, koji će omogućiti jako veliku preciznost, i onda nam dolazi zadnja solarna oluja gdje ta preciznost šeće desetine metara, jer se promijenilo vanjska atmosfera. Znači, radiovalovi više ne putuju onako kako su putovali, ta udaljenost između satelita i GPS uređaja više nije ista, jer nije pravocrtno kretanje, i greške su po desetine metara. Za neke tehnološke područja 10 metara je dosta. Znači, ako vozimo auto po gradu, neću, kaže sljedeće skretanje 3-4 metra, vidimo da je raskrižje, nije bitno. ali mi pričamo već o navođenju slijepih osoba kroz prostor. Mi pričamo o veoma velikim preciznostima koje su potrebne u geodeziji. Tako da, zaključak je uglavnom. Država koja ima novca za takve stvari raditi je Norveška, mjesto kraj polarnog svjetla i sjeverno, di je i onako najveći džumbus je Svalbard. Njihov zaključak, idemo to izmjeriti, idemo to raditi sa jednom observatorijom koji će se baviti geomagnetskim olujama, promjenama u ionosferi, baš tom promjenama dužine puta i utjecaj na GPS uređaj, kako bi se mogli napraviti tabele i korekcija. Znači, ako mi imamo alarm da stiže u GPS uređaj, koji će biti onako svi umreženi preko svih telefona, onda će on automatski raditi korekciju, eventualno vlasniku reći, ok, danas nam je preciznost izuzetno loša zbog te i te oluje i preciznost je unutar 10-20 metara. Iako je to jako, jako rijetko, ali evo, desilo se i očito će kod svake godine solarnog maksimuma, kad budu te oluje, GPS uređaj vjerojatno jako degradirati svoju preciznost.
Emisija o svemiru. I na kraju današnje emisije idemo na pitanja naših slušatelja koji nas slušaju preko weba znano.st. Dakle, Korado, jedno pitanje koje sam i ranije primila, a to je o bojama u svemiru. Zašto uvijek dajemo umjetnički prikaz planeta, zvijezda, asteroida, bilo kakvih pojava u svemiru? Zašto je potreban taj umjetnički prikaz?
Ma ajmo ga nazvati umjesto umjetnički računarski ili kompjuterski prikaz. Znači, mi se nalazimo u situaciji da je svemir izuzetno bogat informacijama. A onda je pitanje koliko naše oko, kada pričamo o bojama ili pričamo o sivilu ili o nijansama sivoga, je dobar organ za gledanje. I kad usporedimo ono što je mogućnost kamere na teleskopu i ono što je mogućnost oka, razlika je strašna. Znači, naše oko može nekih 250 nijansi sivoga, teleskop može 32.000 sivoga. Znači, još nismo došli ni do boja. I kako ćemo sad veoma fine nijanse prijelaza, recimo unutar jedne maglice, prikazati, a da to naše oko vidi? I onda dolazimo, idemo iskoristiti ono gdje je naše oko dobro, to su boje. I onda idemo nešto što su fine nijanse sivega pretvoriti u boje, u računalu, i onda će naše oko moći 10.000 nijansi vidjeti, što nam je bitno bolje neko 250. I tako se to i radi. Tako da postoje palete, tako se zovu odabir tih boja. I mi točno znamo, zato što kad imamo sliku, sa strane se nalazi kazalo koje nam pokazuje koja boja, pokazuje koji intenzitet sivoga. Znači, mi kažemo ovo je računalno obojano, ali mi to znamo da je to sve sivo ili intenzitet i po kazalu znamo koliko je to. Tako da nam omogućava da vidimo ono što inače ne bi vidjeli. A onda imamo drugu, tu možemo nazvati umjetničku, i jedan od najpoznatijih, nazovimo ga falsifikata, ali naprosto su htjeli prikazati tako da bude i ugodno za oko, je ona dio Eagle maglice ili maglice Oro, koje su nazvali stupovi stvaranja ili Pillars of Creation. Imamo onaj zelenu sumaglicu gdje su ovi stupovi molekularnih oblaka gdje nastaju sada zvijezde, imamo zvijezde koje su se upalile. E, ono je potpuno kriva boja. Znači, onu zelenu odmah zaboravimo, sve je tamo roza boje. Zašto? Zato što je ionizirani vodik, zato on je crven, imamo svjetlo bijelo, imamo nešto plavoga, kad sve to skupa izmiksamo, onda je to roza, a roza kao da je u barbi dnevnom boravku, cijeli taj prostor. I onda su si ovi zamislili, ovo lijepo izgleda, ali ne da taj dojam. I onda su oni rekli, ajmo sve to zamijeniti sa zelenom, izgleda će puno bolje, računalo je to lijepo zamijenilo. Svi koji su vidjeli su rekli wow i proglasili sliku za najvažnijom, najljepšom astronomskom slikom 20. stoljeća. A to što je boje malo su... Znači, ako nekog slušatelja zanima, neka ide pogledati, vidjet će, naravno da svi drugi imaju original boju rozi, ja, ova je sad ostala zelena i ostaće zelena zato što nama ta boja više odgovara. Da li se još ponekad tog tipa nađe? Uglavnom ne. Znači, kad mi nađemo maglice koje su šarene, kao da su ih naprosto iz disko kluba, naprosto ne znaš od kud su onako boje izvukli, to su prave boje. Znači, kada u svemiru imamo atome i molekule koje osciliraju, oni ispuštaju monokromatsko svjetlo. Znači, oni ispuštaju jednu jedinu liniju, ona crvena, rubin crvena, to je ta boja vodika. Ona zelena, to je ta boja. Ona, naprosto kad pogledamo boje koje se nalaze gore, to su prave boje raznih atoma, raznih molekula koje osciliraju. Recimo, jedna od boja koja je jako, jako prepoznatljiva je narančasto-žuta boja natrija, koju vidimo ponekad i kod ove stare ulične rasvjete. Znači, svemir je jako, jako šaren, ali opet nas zezna to što naše oko, ako je nizak intenzitet, sve crno-bijelo vidi. Znači, mi svemir koji gledamo, koji je u boji, samo kod jako sjajnih zvijezda vidimo boju te zvijezde, ako ne su nam sve boje nevidljive ili sve nam je crno-bijelo.
Da li je to slično kao i recimo u podmorju, u dubokom podmorju gdje nam je sve sivo, osim ako to ne osvijetlimo?
Ma tamo imamo filtriranje kroz vodu, tamo nam nije baš sve, kako se spustimo prvih metar imamo sve boje i onda kako se spuštamo niže naprosto nam nestaje crvena, pa nestaje žuta, ostaje plava, dođemo do 100 metara, nestaje čak i plava, ostaje samo ljubičasta i ultraljubičasta. I imamo jedino ribe koje su pocrne u vodi zato što ultraljubičasto ide unutra pa su odozgora crne ispod bijele i delfini, jadni kitovi koji su svi izgoreni od sunca. Voda je naprosto priča za sebe i kad god idemo gledati čemu je to sve važno za hvatanje onog svjetla koje inače ne možemo filtrirati na drugi način. Kao da imamo na 3 km dubine svjetlo koje uđe unutra je baš ostaci kozmičkog zračenja, neutrini koji, znači najvažniji detektori sada za veoma visoke energije, ili idu u ocean na velike dubine, ili idu na Antarktiku, duboko, duboko led, kilometre i kilometre duboko u bušotinama u ledu i tamo hvatamo u stvari te visoke, visoke energije.
Još jedno pitanje koje je stiglo, da li bismo mogli malo pojasniti kakvi se sve objekti ili planetoidi kriju u Oortovu oblaku, te koliko je to područje zapravo do sada istraženo i gdje se točno nalazi?
U samom pitanju se krije i odgovor, znači nije istraženo i svi bi voljeli znati što se tamo nalazi. Ono što možemo znati je zato po orbitama da nam od onuda dolaze zvijezde, repatice ili komete. Na tome to je područje veoma pahuljastih ledenih tijela koji su smrznuti plinovi, ima naravno vode, ugljičnog dioksida, ugljičnog monoksida, naprosto svega i svačega i to su ove dugoperiodične komete koje nam pričaju priču kad dolaze dolje. A onda nebeska tijela tipa sedna koji su otkriveni na unutarnjem rubu Oortovog oblaka nam pokazuju da tamo se može očekivati nešto većega, da ne mora biti da su sva tijela klase 1 pa do nekih 10 km kao što bi bile te zvijezde, repatice ili ti kometi, ali prava priča je da mi nemamo pojma. Da očekuje se statistički da Oortov oblak ima negdje oko milijardu tijela većih od 1 km, što je ogroman broj. Ali ta masa svih tih tijela je negdje na razini mase Zemlje, znači to nije velika masa, ali je jako puno nebeskih tijela. Da li se tamo skriva još neki planet ili planetu slično? Vjerojatno ne. Vjerojatno između ovog pojasa transneptunskih tijela i Ortovog oblaka bi moglo biti jedan planet još ili nekoliko njih, to je ovaj Kuiperov klif ili jedno područje jako posebno sunčevog sustava, ali ono što treba reći, to je toliko teško za nešto otkrivati i raditi u tom području, da čak i najveći teleskopi koji imaju na Zemlji imaju problem. I onda bilo što decidirano reći oko toga je pogađanje. Kad ćemo znati nešto više? Svakako kada teleskopi tipa Gaia, svemirski teleskop Europske svemirske agencije, koji bi trebao za jedno 4-5 godina letiti, bi mogao pomoći. Pravu priču očekujemo kad teleskop Larsen Optic Survey teleskop, o kojem je i u Andromedi Željko Ivezić pričao, koji je sad voditelj znanstvenog dijela tog projekta, to je recimo projekat koji će nam dati važan odgovor i koji će nam dati odgovor da li postoje ti planeti o kojima sada ja pričam. Znači, ako ih nije da se ne traže sada. Znači, sad imamo barem dvije ekipe za koje znamo, koje se čak i svađaju. Ova s Palomara i ova sa Sierra Nevada u Španjolskoj. Znači, te dvije ekipe pokušavaju pronaći planete iza Neptuna. A što se tiče da li će ih naći, ako ih ne nađu do 2021. kada bi trebao taj Larsen Optic Survey, onda ne treba više ni tražiti, jer to je njegov posao. Njegov posao je napraviti film o nebu, a planete će izvući prvi koji bude znao napisati softver da iz tih slika izvuče šta se tamo nalazi.
I još jedno pitanje, odnosi se na našu mliječnu stazu. Da li su u njoj učestali planetarni sustavi sa dvije ili tri zvijezde ili ih je više sa jednom zvijezdom?
Mi imamo sada dva planetarna sustava oko binarnih zvijezda. Prije opisani onaj PL1 i imamo još jedan Keplerov taj planetarni sustav oko dvije zvijezde i tu je više manje potrošena priča. A imamo zato preko 1000 i nešto planetarni sustav gdje je samo jedna zvijezda. Tako da u ovom slučaju bi rekli da ima puno više kod jednostruki zvijezda nego od binarnih.
To ako govorimo o planetarnim sustavima, ali dvojne zvijezde inače su vrlo učestale u galaktikama. Barem u naše.
Da, ali ono što smo i počeli emisiju s pričom, da se svi čude da uopće imamo planet tamo. Kada se ide složiti sustav i ubaci u kompjuter, ispada da su ti sustavi sa dvije zvijezde nestabilniji od onih drugih. Vjerojatno postoje neke orbite koje su stabilne, ali ih nema tako puno stabilnih orbita kao što ima kod zvijezde gdje je jedna sama. Recimo, kad mi ne bi imali Jupiter, mi bi imali puno više stabilnih orbita. Jupiter napravi cijeli jedan džumbus, ponaša se kao jedna mala zvijezda gravitacijski i stumbao nam je cijeli vanjski dio sunčevog sustava. Znači, da nema Jupitera, mi bi imali barem još jedan planet iza Marsa, samo da je Jupiter manji. A ako imamo dvojni zvjezdani sustav, onda je vjerovatno taj broj mjesta gdje se može parkirati planet jako ograničen.
S druge strane, Jupiter nam je na neki način i zaštita od asteroida, recimo, ili kometa.
Ne bih ja to tako rekao. To je kao da te neko tuče cijeli dan u školi i onda ide tuč nekog drugog, kaže on ti je zaštita, sad ne tuče tebe, nego tuče nekog drugog. Znači, da nema Jupitera koji je gravitacijski nasilnik, ne bi uopće bilo asteroidnog pojasa, ne bilo ničega. Znači, Jupiter je teretar koji je napravio asteroidni pojas, koji stalno skreće asteroide, naravno da ga neki i puno njih i pogode, ali on je krivac za sve. I sad reći da on pokupi nekoga, da zato što tuče nekog drugog, umjesto da biš ti batine tada. Nemojmo uopće ni spominjati da Jupiter nas štiti od nečega, jer je on taj koji šalje sve naokolo.
Dobro, hvala lijepa. Hvala lijepa Koradu Korleviću. Završili smo i ovu 7. Andromedu po redu, a ja pozivam sve slušatelje i one koji prate ovu emisiju online na ovom webu da postavljaju i dalje pitanja na koja ćemo odgovarati. Odgovarat će bilo koji od naših stručnjaka, astronoma, popularizatora znanosti.